Rişaredariyên Diyarbekirê ya Şaredariya Sûriyê çend hefteberê di Meclisa Şaredariyê de biryarek derxist ku encama civîn û biryarên meclisê ê bi zimanê Kurdî û Tirkî were nivîsandin û hinartin. Şaredariya Sûriyê akıb xizmetê xwe yên pirzimanî tê nasîn, encama civîna Meclisa Avê Mehê ku bi Kurdî û Tirkî nivîsandibûn çend rojberê hinartin qeymeqamiya Sûriyê. Lê qeymeqamiyê nivîsa Kurdî red kir û dokumentê li Şaredariyê vegerand. Qeymeqamiyê bi dokumentek fermî ra gihandiye ku bi karanîna zimanê Kurdî li dijî mevzuata qanûnî ye. Şaredarê Sûriyê Abdullah Demirbaş got, armanca wan ew e ku bi zimanê gel xizmetê bikin û gavên ku ji bo ziman avêtine jî li ser vê binemayê tê avêtin.
Bi taybet em dixwazin di kar û xebatê xwe de em bigihîjin armanca xwe, çunkî armanca me jî xizmeta gel e. Tabî mirov di xebatê xwe de bi zimanê gel axaftin bike û xebat bike, ew xizmet jî digihîje ciyê xwe. Ji bo me pir zimanê girt. Û bi taybet me tenî zimanê Kurdî û Tirkî negirt. Çünkü Livi Heremi'de Dici Kurda, Ermen, Siryan, Kildan, Arab, Fars ve Türkmenci Dici. Hem de Hazin bir zamanı var ki Xabat Ebikir. Hem Hecmari Nagrim Berçak. Dibijin ev çant, ev nasname ve ev mirovayı Livi'de Dici. Jibuyi mavi hizmet ekir. Daviye unzanın me bir yare ki dinci girt. Mego ki edi xabatkare ke be şaredariye be girtin. Nazime Ermeni, Siryani, Kurdi zanıve. و هر دو همیشه ما به زمان کردی، ارمنی، سریانی، کردستان مجبوری کردن آن زمانه و ما بریاره دنجی گرفت مگو که ادی خباتکاری مجبان زمانه یکی زانه به امی پره زیده بدنو تابی اوانه همو بینگه ها کارو خبات خوی پر زمانی ام بکن ما داویه بریاره خواجی ویتشتی گا مگو ادی جوی پیدا ام خبات خودا ده بفرمیر ام خبات بکن یاجی نویسه بکن امی پرزمانی بکن من دست پیکی دا من رابو نویسه خویم انجامنامه مجلیسه من بزمان کردی و ترکیشیان قیمقام گوت کی اویا ده دستوری دا ده زاگونی دا جیوی تنه تشتکی بی قانونی نه جویوی ای کردی وگرانت ای ترکی هشت
برز امیرباش جبو هلوسا قیمقامیه گوت چما به زمان انگلیسی آلمانی نویساندن سربسته چما جبو کردی سریانی و ارمنی قدخیه او وها دوامی دا گوت نینخواه
تابی اویاجی دین زمان کی هنجی نجات پرستی و یک نتوی یک زمانی هند دومه دبیشه کی دی قانون نجی ویتنه فقط ام دبینن کی به زمان دیتر نویس هنه به انگلیسی به آلمانی و ایتالیانی هنه پکی چما و چاقی به زمان کردی قدخه زمان ارمنی زمان سریانی قدخه جبوی ام ویتشتی قبول ناکن جبر که ام دبیجن ایدی لازمه دجیانی دا افتشت بی کاراندن
شاردار سوری عبدالله دمیرباش در دربار بریار قیمقامیه دا نرازو بینن خواه آنیزمان او دستنشان کر کج ای روشون دا اوی همین ویساندن فرمی این ناف کار شارداریه به پرزمانی بکن
مستر برسیوی رابو بریار اکی دنگر مگو ایدی ناف خبات شارداری دا اگر بشکی به بشکی بین نویساندنی لازمه به پرزمانی ایجاب بکه به نفسینه موی دست بکر ایدی از باورم پیشتا اف خبات ما بدونه یعنی امی خبات یقا بکن برا او دیسا بگرینن امی بشینن او ایدی بگرین امی دیسا بشینن ایدی حیا ام بدن قبول کرنه
عبدالله دمیرباش دستنی شانکر لطرکی ایتی گوتن لگور قانون هرکس وکهوه لید راستی ده او نوهایه. شاردار سوری گوت کردیش حکمت اوج آکپی را سربسته لی جو کردان را قدخهیه.
یعنی اوجی تیزمان که ده قانونی وان ده تشتکیه. دبی که هرکس همبر قانونی و دستوری ده یکه. لی بوی بریاره دماغ که نه یکه. گاوا آکپه بیجه، گاوا سروک وزیر بیجه، نه سوجه، لی گاوا کردکی بیجه، سوجه. معنی خواه چیه؟ ده دما کمالیزمی ده گوتنکی هبود. ده گو اگر جوی مملکتی را قومنیزم لازم به، امی بینن. تو کس نکاره برا بینه. کردستان جوی سوجنن، کردی سوجنن فقط ام بکن سوجه. معنی خواه چیه؟ اویاجی نراستیه، ندرستیه، اویاج نسامیمیته. یعنی اویاجی لهمبر سیستم قانون آوانجی اف دروتیکیه. یعنی تکوشینا خواه بکن، تکوشینا زمان بکن، تکوشینا مافی خواه بکن.
برز دمیر باش گوت خطرال پیشی گاوین که حکومت جبو کردی آویتی هیج برکو دوار قانونی دا کردی هی نه سربسته.
ترته شش هی ناجی قانونی وی نینه. و هند ترکیه د زانینگه د جی ناویژن بشا کوردی د بهجه زمانه د جیان د هيه او د بهجه له هنجی او بیردوزیا فرمی هنجی تام جوهره را نه بویه یعنی او ذهنیت انکار کنه هنجی سر نگاهه
خدیجه فرخین دنگ امریکا دیار بکر.